Amazon.com تقدیم تده.
Eski xatika, obrazı xaska, Soyuz multfilm, zimniya skazka. Telefon yok, bor şaşkada peşka, 64 megabaytli flashka. Unutuldum iki mouse, yok Super Mario, yok toki bor ikamiz, unutulgani yo. Axiriyotla bolgandik, o'sha eski saytlarni qaytara berilachi, manga o'sha paytlarni. 62-33-32-50, tupoy androidlarga navbatni berdi. Coca-Cola yoki Pepsi'lar tami, 25 so'mli gaz vadalag'ani. Domashniy telefon, standart gudok, Ami Damaro, Shaman King yo'q, paytlar yo'q edi, hech qanaqa Messi. Tushunganlar tushunadi oldini Messi. Muzika defitsit moda kendi shab. Har kuni bir mahal o'ynash dendi shart. Farqi yo'q hattoki darslardan qolibman. Eskilar tanishadi Gilan Furushorovni.
Nostalgiya ancha ulg'ayibmiz. Qarang oldingilar hozirgilardan sarra. Wi-Fi emas u paytda ekport bo'lgan virus odamda emas kompyuterda bo'lgan.
Vaqt mashinasi mani o'tmishga olib ketmaydi. Bu zamonda eski odamman mayli. Bir yo'lli biletga roziman mayli. Kelajakka xat yozaman hali. Instagram va YouTubega hamda ya bye bye. Vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan Wi-Fi mayli yana moda bo'lsa na ko'yo ki Hi-Fi mayli o'ynab yurganimiz bo'lsa eski Half-Life.
Har kuni ko'rishib suvni kun bilan hali ham esimda dizayni uvidi eski disklarni korobkasini hidi 100 so'mga bir soat ancha sabr qilib zato informatikani olgandik bilib arash melody crazy frog haligacha bulardan o'tadigani yo'q biz uchun edi yangi paroda xaska biz uchun edi o'sha omada kaskar biz uchun chipidel hali ham ritser bizga zo'r kamera 3 megapiksel biz bilgan hind film bu ramayana nostalgiya tortadi yana va yana yana keldi ko'z doimgidek emas balki shuning uchun doimgi trek Rap o'yinida bu как анимия hattoki dislar ham nostalgiya bugun xayol boshqa bugungi yo'l boshqa как banalni o'zimga o'zim yo'l boshlab 5 yildan so'ng biz ham yetib borib yoshga o'tirish uchun eslab tarixni yozib toshga
vaqt mashinasi mani o'tmishga olib ketmaydi bu zamonda eski odamman mayli bir yo'lli biletga roziman mayli kelajakka xat yozaman hali instagram va youtubega hamda ya bye bye vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan wi-fi mayli yana moda bo'lsa na ko'yoki hi-fi mayli o'ynab yurganimiz bo'lsa eski half-life